Суд Скопје ги укина пресудите против поранишниот шеф на УБК Сашо Мијалков, председателот на ДП Миндух Тачи и поранишни членови на Државната изборна комисија, а донесени во случајот Титаник 2, и го врати на повторно судење. Судот ги уважи жалбите на обвинетите и ја укина првостепената пресуда. Со неа Мијалков беше осуден на 3 години затвор, Тачи на 3 години и 2 месеци, поранишниот член на ДИК Бедреден Ибраими доби 4 години затвор, а неговите колеги Владко Сај Сашо Срцев и Анита Стефановска по 3 години затвор. Случајот Титаник 2 се однесува на договоримното гласање во Државната изборна комисија за приговор за локалните избори во Струмица во 2013 година. Судијата Огнен Ставрев за утре го одложи судењето за случајот ТНТ, откако трето обвинетиот, екс-градоначалникот на Газибова Тони Трајковски, не се појави во судот. Неговиот адвокат рече дека тој бил нападнат и поради здобиените повреди од физичкиот напад треба да направи дополнителни испитувања. Судот нареди Трајковски за утрешното рочиште стражарно да биде спроведен. Судскиот процес ТНТ се однесува на уривањето на Космос на бизнисменот и поранешен пратеник Фијат Цановски, во кој трето обвинете Трајковски. По неколку месеци блокади на ова судење, судијата Ставрев сака да го заврши процесот деновиве, бидејќи на две поротнички им истекува мандатот и судењето ќе треба да почне одново. Рускиот претседател Владимир Путин денеска присуствуваше на церемонијата за официјално пуштање во употреба на железничкиот сообраќај на мостот што ја поврзува Русија со окупираниот Крим. Изградбата на мостот најде на осуди од Украина, од Соединетите Американски држави и од Европската унија. Според нив со него се крши суверенитетот на Украина. Западните земји воведоа и санкции за фирмите поврзани со неговата изградба која чинеше 3,7 милиарди долари. Тој е најдолг мост во Европа, а беше пуштен за возила во мај минатата година.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Прочистувачи на воздух во сите училишта, средување на состојбите во депонијата Дризла и фабриката Охис. На состојбите во сообраќајот се дел од мерките кои според граѓаните би вродиле со плод за намалување на аерозагадувањето. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Темата за загадувањето на воздухот стана проблем од највисок ранг и се најде на седница на Националниот совет за безбедност. Граѓаните имаат различни очекувања за тоа дали ќе се реши нешто со овакви иницијативи, но ако се суди по нивните изјави, ситуацијата може да тргне кон подобро, поминато неделните протести на средношколците, кои крајно изреволтирани од непреземањето ништо ја бойкотираа наставата.
Прво би рекла дека би требало се погрижат највеќе за децата, пошто некако децата највеќе не ги запоставија. По сите школи, не само по средни или по...